і бурмоче щось сама до себе німецькою. Потім знову тупцяє додому. Коли темніє, вона сидить біля вікна і дивиться на темні води ріки, вогні з іншого берега віддзеркалюються на водній гладіні. Фру Ебель іще раз пощастило спостерегти, як підталий сніг зсувається зі стрімких скель. Немає більше капітана Нільсена, з яким можна було би порозмовляти про пори року. Мох найкрасивіше виглядає ранньою весною. Глибокий коричнево-зелений колір має у собі щось заспокійливе. Можливо, фру Ебель думає про дітей, яких ніколи не мала, або про місто, з якого приїхала багато років тому, велике місто там, в Європі, з університетом та оперою. І, може, дивується, чому зосталося саме тут, в холодному маленькому містечкові, де навіть її виноград рідко коли встигає достигнути. Можливо, вона думає про Ебеля, а може про євреїв в Ізраїлі. У неділю пополудні Тюріт приїхала до матері. Чоловік та діти подалися до літнього будиночка, який вони побудували на березі фьорду. На підвіконнях у матері буяє розкішна папороть, заслоняючи, мов зеленою ширмою, кімнати від вулиці, від решти світ. У вікнах родини Карлсенів також видніється папороть. Вони п'ють каву з лікером та курять. Вмикати телевізор ще зарано. Тюріт стоїть коло вікна. Навскоси через вулицю перебігає кіт. Кілька дівчаток з мокрим волоссям плентуються вулицею з пластиковими торбинками в руках. Повертаються з басейну. Мати розповідає, що забрали фру Кармікель. Узимку фру Кармікель мала кілька нападів, і фру Туресент саме стала свідком одного з них, коли вивішувала випрану білизну. Фру Кармікель металася подвір'ям між домом та майстернею трунарнею, одягнена в легку спідницю, солом'яним капелюхом на голові. Вона всім оголошувала, що йде на прощу до країни птахів. Ніхто не мав сумніву, що звідти вона вже ніколи не повернеться. Донька з матір'ю міркують про те, що станеться з будинком. Вони бесідують про погоду та вітер, про дітей, про сусідів, лише не про батька. Туресенові саме роблять операцію на раковій пухлині. Обидві думають про нього увесь час. Вони вже сказали все, що можна сказати. Втішили одна одну примарними променями надії. Тепер їх зраджує лише страх в очах та неспокійні руки. Униз вулицею простує посвистуючий Кент, тверезий, мов скельце. Він завертає до будинку Сольвейг. Пообіднє сонце виблискує в шибках, вимальовує виразні тіні на старій обшивці будинку. «Він тепер такий хороший», – каже фру Туресен. Вона стоїть біля вікна разом з донькою. «Я завжди казала, що Кент хороший хлопець. Солідний», – додає вона. «А Сольвейг – мужня дівчина», – каже Тюріт. Тюріт згадує, що й сама колись заставалася сам на сам із загрозою самоти з дітьми. Довгий час її подружжя висіло на тонкій волосинці. Це все тепер таке далеке, неістотне порівняно з горем, яке нависає над нами, мов важкий камінь, готовий будь-який момент обвалитися. Тоді мати сказала їй: «Невже ти не можеш вибачити? Невже ти настільки убога?» Тоді Тюріт зрозуміла, що, можливо, батькові та матері теж було нелегко, що, можливо, в їхньому житті були не лише веселий щоденний побут та прості турботи, які їй запам'яталися. «Хто зна, може ви невдовзі приїдете до нашої хатинки над фьордом», – каже Тюріт. Мати мовчки киває. Тюріт відчуває, що тіло матері пахне інакше. вона знає, що це таке. Це страшно.